Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 184 նոր դեպք է արձանագրվել, 3 մարդ մահացել է, 94-ը ապաքինվել։ Արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգմանը զուգահեռ համաճարակաբանական պայմաններն անհամեմատ ավելի խստորեն են վերահսկվելու, հայտարարում են կառավարության ներկայացուցիչները, դա նախև առաջ կվերաբերի քաղաքային տրանսպորտին, որն աշխատանքը վերսկսելու է արդեն 2 շաբթի օրը։ Ինչու է Ռուսաստանը Գերմանիային գազ վաճառում 2 անգամ ավելի էժան, քան Բելարուսին, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին խոսում է երկիր մատակարարվող ռուսական գազի գնին վազեցման անհրաժեշտության մասին։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 184-ով, հասնելով 4044-ի, գրանցվել է մահվան եւս 3 դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 94-ով։ Վերջին 24 ժամերին ավելի քան 1400 թեստ է իրականացվել, դրանց ընդհանուր թվականակը գերազանցում է 37,000-ը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի համաճարակից մահացածների թիվը գերազանցել է 302,000-ը, ակնհայտ հաստատված դեպքերի թիվը մոտենում է 4,450,000-ի, բուժվածների 1,600,000-ի։ Այս մասին են վկայում Միացյալ Նահանգներում գործող Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած վերջին տվյալները, դրանց համաձայն միայն Միացյալ Նահանգների տարածքում մահվան դեպքերի թիվը մոտենում է 86,000-ի։ Վրաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում երկարաձգել արտակարգ դրության ռեժիմը, որ գործելու է մինչև մայիսի 21-ն։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախ Արյան։ Նրա խոսքով, սակայն, արտակարգ դրության ռեժիմի վերացումը կարանտինային միջոցառումների ամբողջական չեղարկում չի նշանակի։ Իշխող վրացական երազանքը պատրաստվում է օրենսդրական լրացումներ նախաձեռնել, որոնց համաձայն համաճարակաբանների խորհուրդները պարտադիր են լինելու կատարման համար առանց արտակարգ դրության ռեժիմի։ Բալթյան 3 պետությունները՝ Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան, այսօրվանից վերաբացել են ներքին սահմանները, հնարավորություն ընձեռելով իրենց քաղաքացիներին առանց որևէ սահմանափակման ճանապարհորդել տարածաշրջան։ Դա հնարավոր է, սակայն միայն մեկ նախապայմանով, եթե այդ քաղաքացիները նախորդ 14 օրերին չեն լքել Բալթյան պետությունների տարածքը։ Օտարերկրացիները Լատվիա, Լիտվա և Էստոնիա մուտք գործելու իրավունք կստանան բացառապես երկշաբաթյա պարտադիր կարանտին անցնելու պայմանով։ Չինաստանը լուրջ ջանքեր է գործադրում երկրի արդյունաբերությունը վերագործարկելու ուղղությամբ, այս մասին նախորդին հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը երկրի ղեկավարության հետ խորհրդակցության ժամանակ։ Դրա հետ մեկտեղ Չինաստանի ղեկավարը խոսել է կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքը կանխելու անհրաժեշտության մասին։ Վերջին օրերին Չինաստանի մի շարք նահանգներում կորոնավիրուսի տարածման նոր ներքին օջախներ են հայտ եկել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ արդեն լսեցիք, որ այսօր առավոտյան առողջապահության նախարարությունը հրապարակել է կորոնավիրուսի տարածման ամենօրյա վիճակագրությունը, որից պարզ է դառնում, որ վարակակիրների աճի ցուցանիշով մեր երկիրը եւս մեկ ցած կարձանագրեց։ Վերջին 24 ժամերին Հայաստանում կորոնավիրուսի 184 նոր դեպք է հաստատվել, փորձագետներից ոմանց կարծիքով։ Իդեպ, այժմ Հայաստանը գտնվում է պիկային ցուցանիշների տիրույթում, այսպես կոչված պլատոյում, այս վարկածի օկտին է խոսում այն հանգամանքը, որ վերջին 2 շաբաթներին կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի միջինացված ցուցանիշն ամփոփող է, միջինում օրական 144 դեպք։ Ինչ զարգացումներ են հարկավոր ակնկալել առաջիկայում, արդյոք արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգումը կնպաստի վարակակիրների թվի նվազմանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների նոր ռեկորդային բարձր թիվ է գրանցվել։ Նախորդ օրը կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 184-ով, հասնելով 4044-ի։ Գրանցվել է մահվան եւս 3 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 52-ի։ Այսօր Ազատությանը հայտնեց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։ Մինչ այժմ մեկ օրում հաստատված վարակակիրների ամենամեծ թիվը Հայաստանում մայիսի 12-ին էր՝ 180 նոր դեպք։
Վերջին տվյալներով ունենք հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 4044 դեպք, որոնցից 1666-ն արդեն առողջացած են, 52-ը մահվան ներքով, և հաստատի այս պահին բուժում ստանում է 2304 պացիենտ։ Թեստերի քանակը մինչև այս պահը ընդհանուր կատարվել է 37476 հետազոտություն։ Ունենք, եթե օրվա կտրվածքով ասենք, ունենք հաստատված 184 նոր դեպք և 94 առողջացած ամբողջատես։ Մահերի հետ կապված հայտնեմ, որ նախորդին ունեցել ենք 3 մահվան դեպք կորոնավիրուսային հիվանդությունից, տարիքները նրանց 68, 81, 82 տարեկան, նրանցից մեկը եղել է կին, երկուսը տղամարդ եւ բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Կասեք, խնդրեմ ձեզ մոտ եղած վերջին տվյալների համաձայն ծայրահեղ ծանր ու ծանր վիճակում գտնվողների քանակը։
Վերջին տվյալներով ունենք ծանր վիճակում գտնվող 70 քաղաքացի, իսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում 31, նրանցից 5-ը միացված թոքային օդափոխման սարքին։
3 կառավարության որոշմամբ արտակարգ դրությունը երկարաձգվեց ևս 30 օրով, մինչև հունիսի 13-ը։ Վարչապետը 3 հիմնավորեց, թե ստիպված են գնում այդ քայլին, քանի որ կորոնավիրուսի դեպքերի աճով պայմանավորված գուցե շատ կոնկրետ գործողությունների անհրաժեշտություն լինի, օրինակ կարող է անհրաժեշտություն լինի փակել կոնկրետ բնակավայր։ Արցախի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ թեստավորման համար նմուշառում են իրականացրել Շահումյանի շրջանի կասկածելի օջախներում 57 թեստավորված անձանց փորձանմուշի հետազոտության պատասխանները նախատեսվում է ստանալ օրվա ընթացքում։ Հնարավոր է արդեն գալիք շաբաթ մեկնարկեն ավարտական փորձարկումները, որից հետո Հայաստանում կսկսեն կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստեր արտադրել։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնորեն Արսեն Արաքելյանը։ Հավելեց, կառավարությունը առայժմ պատվիրել է 100 000 թեստ։
Մեզ մոտ արդեն կա, մենք իրաց փորձարկում ենք։ Դեստային հրետքնա ավելի շնորհություն է եւ սկսենք վերջնական ծավալով փորձարկել 2-7 օրվանից արդեն ամբողջը։
Եվ եթե խոսենք հզորությունից, որքան կարողանանք արտադրել օրական քանի թեստ։
Մենք պայմանավորվածություն ենք կառավարության հետ 100 000 տեստի մասին, իսկ թեորական մենք ինչքան կարողանանք արտադրել, դա արդեն կախված կլինի ամբողջական փորձարկումներից, որ մենք մի շաբաթ կանենք։ Մենք այդ մի շաբաթ մենք հենց զբաղվելու ենք այդ ամբողջական տեստի արտադրության փորձարկումներից, դեպի արդեն ծավալի կերևալ եւ արագությունները օրական։
Ես ուզում եմ հստակեցնել, դրանք այսպես ռապիդ թեստերը չեն, չէ՞։
Այդ գենետիկական վիրուսի նուկլեինացիցի դետեկտորի թեստերն են,
այսինքն հիմնական թեստերը։
Հա, հիմնական թեստերն են։
Թերևս վերջին հարցը, մտադիր եք արդյոք արտահանել այս թեստերը, թե միայն Հայաստանի կարիքների համար է։
Իրականում մենք չենք արտահանելու, դա մենք այս պայմանից հավաքելով մենք պատրաստելու ենք, մենք տալու ենք այդ կառավարությանը, ապա այդ կառավարությունը պետք է որոշի հետագայում ինչ կանել։
Նախորդին պարզ դարձավ, որ Հայաստանում մարտի 16-ին սահմանված արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգվում է ևս 1 ամսով։ Արտակարգ դրության ռեժիմի կիրարկման նախորդ ամիսների փորձը վկայում է, որ դրա առաջին շաբաթներին թե քաղաքացիները եւ թե իրապահները սահմանափակումներին բավական պարտաճանաչորեն հետևում են։ Հետագայում մոտավորապես ապրիլի կեսերից, երբ վարակակիրների թիվը աստիճանաբար սկսել էր նվազել, զգալիորեն նվազեցին նաեւ քաղաքացիների ներկայացվող պահանջները։ Սոցիալական տարածությունը շատ դեպքերում հուշ դարձավ, տեղաշարժ արժի ձևաթղթերի մասին էլ շատերը վերջնականապես մոռացան։ Արդյոք այս անգամ արտակարգ դրության գործողության 3-րդ ամսում նույնը չի կրկնվի այս հարցի շուրջ, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանի հետ։
Արտակարգ դրությունից սկսենք, այն երկարաձգելու ձեր հիմնավորման մեջ կավելացնեիք դրույթ, որ պետությունը իրավապահները պատշաճ վերահսկողություն չեն իրականացրել այս ամիսներին, ուստի դրա հետևանքով է նաև վիճակը վատթարացել։
Կարծում եմ ոչ նման ձևակերպման հիմքեր չունենք, իհարկե թերություններ եղել են եւ այդ թերությունների մասին կառավարության նիստի ընթացքում խոսվել է, որ բնականաբար հսկողական միջոցառումների որակը պետք է ավելանա եւ բնականաբար դա կնպաստի ընդհանրապես վարակի դեմ պայքարում, բայց ասել, որ դա է եղել պատճառը կամ դա հիմնական պատճառն է, չէ՞։ Ոչ,
բայց պարոն Բադասյան, հակառակ դեպքում շատերը լուրջ չեն ընդունում ոչ վարակը, ոչ էլ արտակարգ դրությունը, ասում են դե այն ժամանակվա պես մի երկու օր կստուգեն, հետո արդեն վերջել, կուզենք դիմակը կունենանք, մոտներս չեն կունենա, այս պատմությունն էլ կավարտվի։
Ոչ, խիստ միջոցառումներն իրականացվելու, իրականում բոլոր են սահմանափակումները, որ նախատեսված է պետք է պահպանենք եւ շատ ուշադիր լինենք այդ պահպանելուն եւ բոլոր այն ներգործության միջոցները, որոնք սահմանված են վարչական պատասխանատվություն, ընդ որում միջև քրեական պատասխանատվություն, բոլորը իրագործվելու են, բայց ես նաև կոչ եմ անում ուղղակի կամավոր պահպանել բոլոր սահմանափակումները, որտեղ խոսք է գնում բոլորի առողջության և կյանքի պաշտպանության մասին և մասնավորապես տարիքով ավելի ավագ սննդի մասին։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ զարգացումների մասին հնչում են ազդակներ, որ գուցե հարցը լուծվի խորհրդարանում, դուք էլ այդ սցենարը չեք բացառել, պարոն Բադասյան, դրա հիմնավորումը որն է լինելու, որ օրինակ համաճարակի պայմաններում հնարավոր չէ հանրաքվե անցկացնել, դրա համար դուք խորհրդանում եք լուծում խնդիրը։
Ես կարծում եմ, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հնարավորինս շուտ պետք է լուծվի։ Ես կարծում եմ, որ այն իրավիճակը, որ մենք ունենք COVID-ի տարածման տեմպերի առումով որոշակի մտահոգություններ կարող են առաջացնել լուծման արագության առումով, ինչը շեշտեցի, որ շատ կարևոր է, և կարծում եմ, որ այո, ազգային ժողովում հարցի լուծումը ինչ-որ եղանակով հնարավոր։
Իսկ ինչքան կսպասեք, նկատի ունեմ, մինչև Վենետիկի հանձնաժողովից կա դիրքորոշում, թե նախկինի պես պնդում եք, որ առանց Վենետիկի էլ այս հարցը հնարավոր է առաջ տանել։
Բուն սահմանադրության փոփոխությունների մասով, եթե որոշում ունենանք ազգային ժողովով փոխելու անցումային դրույթը, 213 հոդվածի մասին է խոսքը, ցոք կսպասենք Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագիտական կարծիքին։ Կարծում եմ հունիս ամսվա ընթացքում մենք կստանանք փորձագիտական կարծիք։
Գալով վեթինգին կամ չվեթինգին, ինչպես արդեն տրվում է այդ ձևակերպումը, վարչապետի հետ ձեր խորհրդակցությունից հետո, թե ընդդիմադիր խորհրդանական, թե նաև իրավապաշտպան շրջանակում հնչում է քննադատություն, որ դուք հեղափոխության առաջնորդին ահա համոզել եք կամ ֆռացրել եք, ավելի կոպիտ ձևով ասեմ, որ ճիշտը պահպանելն է դատականային համակարգը, ինչի դեմ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, ինչպես կհակադարձեք այս ձևակերպմանը։
Ես պարզ արձանագրում եմ արել, որ այն վեթինգը, որի մասին խոսում է նա որոշ շրջանակներ, այդ վեթինգը նախ անհրաժեշտ է սահմանադրական փոփոխությունների միջայլոց, մենք ենք դա ասել դատա իրավական ռազմավարությամբ, և ռազմավարությամբ առանձին կետ կա, որ անդրադառնում է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով դատական համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելուն։ Մենք երկու բան ենք ասում, մենք ասում ենք նախ դատական օրենսգրքով արդեն ներդրվել է որոշ գործիքակազմ, մենք համարում ենք, որ դա բավական լուրջ գործիքակազմ է, և այդ գործիքակազմով հնարավոր է հասնել հետապնդվող նպատակներից շատերին։ Եվ մենք ասում ենք, նաև սահմանադրական փոփոխություններով կարող ենք անդրադառնալ, այսինքն մենք չենք ասում, մենք հրաժարվում ենք և մենք մերժում ենք այդ օրակարգը։
Եվս 3 օր եւ Երևանում կվերագործարկվի կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով գրեթե 2 ամիս պարապորդի մատնված քաղաքային տրանսպորտը։ Համաճարակաբանական կանոնների պահպանման առումով սա եւս մեկ լուրջ մարտահրավեր է լինելու, քանի որ իր գույցան ողջ ընթացքում Երևանի քաղաքային տրանսպորտը նախ եւ առաջ երթուղայինները սոցիալական տարածության պահպանման հերավորության հետ գրեթե անհամատեղելի են եղել։ Ինչպես է հնարավոր լինելու առկա սահմանափակումները պահպանել ներկա իրավիճակում, ով է հետևելու դրա կատարմանը եւ արդյոք վերագործ գործարկված քաղաքային տրանսպորտը կորոնավիրուսի տարածման նոր օջախ չի դառնա։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
1.5 ամսվա դադարից հետո մայիսի 18-ից կգործի հանրային տրանսպորտը նորև խիստ կանոններով, որոնք սահմանել է Պարետ Տիգրան Ավինյանը։ Ինչպես քաղաքացին կարող է օգտվել տրանսպորտից այս պայմաններում։ Առաջին կանոնը թերևս այն է, որ բոլոր տրանսպորտային միջոցներից, այդ թվում տաքսիներից և մետրոյից օգտվելիս ուղևորը պետք է կրի ձեռնոց և դիմակ։ Եթե դիմակով և ձեռնոցով չեք, ապա չեք կարող օգտվել տրանսպորտից, տեղեկացնում է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Վարոս Սիմոնյանը։
Խիստ կանոններ են և կանոնների հետ կապված վերահսկումը լինելու է խիստ բոլոր անգերատեսչությունները, որոնք պատասխանատու են կանոնների իրականացման համար, իրականացնելու են խիստ վերահսկողություն։
Ավտոբուսներից և միկրոավտոբուսներից օգտվելիս ուղևորը պարտադիր պետք է ախտահանի ձեռքերը, դրա համար մեքենայում կտեղադրվեն ախտահանիչ նյութեր։ Միկրոավտոբուսներում արգելված է կանգնած ուղևորների փոխադրումը։ Ուղևորների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել նստելու համար հատկացված տեղերի ընդհանուր թվականակը, արգելվում են ինքնաշեն նստատեղերը։ Բացառություն են 9 մետրից ավելի երկարություն ունեցող տրանսպորտային միջոցները, դրանցում կանգնած կարելի է տեղափոխվել, եթե կանգնած ուղևորները իրարից հեռու են 1 մետր։ Տրանսպորտային միջոցից օգտվելիս անհրաժեշտ է, որ ուղևորները մանրադրամ ունենան ուղևորավարձի չափով, հնարավորինս բացառելով մանր վերադարձնելու անհրաժեշտություն։ ընդունը։ Տրանսպորտային միջոցներում վճարման համար հատուկ արխեր կամ այլ հարմարեցված տարաներ պետք է լինեն։ Կանխիկ փողի հետ շփումը հնարավորինս նվազեցնելու համար։ Ինչպես պետք է վարվեն հանրային տրանսպորտի պատասխանատուները, այսպես վարորդները պետք է ջերմաչափվեն օրական 2 անգամ, որոնցից մեկը աշխատանքի ներկայանալիս։ Այդ տվյալները պետք է գրանցվեն հատուկ մատյանում։ Եթե վարորդը ունի ջերմություն, նա չի կարող դուրս գալ երթուղի։ Վարորդները պարտադիր պետք է կրեն երաշերտ, պաշտպանիչ, դիմակ և ձեռնոցներ, որոնք պետք է փոխվեն 3 ժամը 1 պարբերականությամբ։ Պարետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ օրական 2 անգամ տրանսպորտային միջոցները պետք է խորքային ախտահարման ենթարկվեն, ընդ որում պարտադիր է ախտահանել մինչև երթուղին սկսելը։ Սրանից բացի ամեն մի երթուղու ավարտին ուղևորներին իջեցնելուց հետո պետք է օդափոխվեն սրահները, ախտահանվեն դռների բռնակները, նստարանների արմնկակալները կանխարգելիչ ախտահանիչ անձեռոցիկներով կամ ախտահանիչ միջոցների լուծույթներով։ Եթե ուղևորությունը տևել է ավելի քան 3 ժամ, ընթացքում ևս պետք է ախտահանում կատարվի։ Օրվա ավարտին իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների եզրափակիչ ախտահանում մասնագիտացված կազմակերպությունների միջոցով։ Ինչ վերաբերում է մետրոին, ապա ըստ Պարետի սահմանած կանոնների, սպասասրահները և բոլոր վագոնները պետք է ունենան ախտահանիչ նյութեր։ Սպասասրահներում բացառվում են մարդկանց խիտ կուտակումները, և որ այնտեղ կլինեն ուղևորների նստեցման համար պատասխանատուներ, որոնք էլ կկազմակերպեն դիմակով և ձեռնոցով ուղևորների հնարավորինս նստեցումն այնպես, որ միմյանցից հեռավորությունը պահպանվի։ Օրական առնվազն 3 անգամ կայարաններում տեղակայված տերմինալները կախտահանվեն։ Մեկ երթուղու ընթացքում յուրաքանչյուր վագոնում ուղևորների առավելագույն քանակը չի կարող գերազանցել 70-ը։
Երեք հայտնի դարձավ Մարտունիում տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին, երբ կորոնավիրուսով վարակված ընտանիքի տան դարպասներին անհայտ անձիկ վիրավորական գրառումներ էին կատարել, մանրամասները ներկայացնում են Այրան Ալբանյանը։
Մարտունիում կորոնավիրուսով վարակված ընտանիքի տան պատերին ամոթ, վիրուսոտներ և այլ գրառումներ կատարած քաղաքացին ամենայն հավանականությամբ մոտ 20 տարեկան երիտասարդ է եղել։ Ամենայն դեպս դա են արձանագրում տան շրջակայքում տեղադրված տեսախցիկները, այս մասին Ազատությանը փոխանցեց համայնքապետ Արմեն Ավետիսյանը։
Կամերաներով երևում է, որ թույլ երևում է, որ տենց մի 20-23 տարեկան մի ջայլ անցնում այդ կողքով, այդ կողմում ինչ-որ ծերին ինչ-որ մի բան, էլ մնացածը մանրամասների չի երևում։
Ըստ վերջին տվյալների, Գեղարքունիքի մարզում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 211 դեպք, որից 12-ը Մարտունիում։ Համայնքապետը չի կարծում, որ իրենց մոտ վարակակիրների նկատմամբ անհանդուրժողականությունը ավելի շատ է, քան Հայաստանի ցանկացած այլ համայնքում։ Տեղի ունեցածը եզակի և անհասկանալի դեպք է համարում։
Այսօրից մեկը հիմա ապահովագրված է, որ ասենք վաղը չի կարա իմանալ։ Այս մի դեպքը ոնց որ ասենք մեծ արձագանք ունեցավ, բայց դրա ասենք ես նորից եմ կրկնում, ու չկա այնպես մի բան, որ տրամադրված հարձակվել են տան վրա կամ բան։
Շտաբ օգնության տնօրեն Թակուի Ստեփանյանը խիստ դատապարտելի է համարում կատարված ու հույս հայտնում, որ նման միջադեպերը պատճառ չեն դառնա, որպեսզի մարդիկ փորձեն թաքցնել իրենց հիվանդությունը։ Հիշեցնում է, հիվանդների տվյալները բժշկական գաղտնիք է, որը իրենք խստագույնը սպահում են։
Երևի ավելի շատ մարդու անձնական մշակույթի խնդիր է, որտեղ դա միայն COVID-ին չի վերաբերվում, հա։ Մի մասը շատ հրապարակապ և շատ հանգիստ խոսում են իրանց հիվանդության մասին, մյուսները ցանկություն չունեն դրա մասին խոսելու։ Դա միայն COVID-ին չի վերաբերվում, դա կարող է քաղցկեղներ լինել կամ հասարակ որևիցե ուրիշ ինֆեկցիա։
Կորոնավիրուսի թեման եզրափակենք համաճարակի շուրջ միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցած իրադարձությունների ամփոփմամբ, այդ ամենն իմի է բերել Հրաչ Մելքոմյանը։
Նախ ներկայացնեմ վերջին տվյալները, ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 4,500,000-ը, ավելի քան 300,000 մարդ է մահացել, բուժվել է 1,700,000-ը։ Ըստ տարածաշրջանների և երկրների, վերջին շաբաթների միտումները մնում են անփոփոխ, ամենաշատ դեպքերը և մահացությունը Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 1.5 միլիոնի, իսկ մահվան դեպքերը 87,000-ի։ Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում միասին վերցրած կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցնում են 1 միլիոնը, մահվան դեպքերը 120,000-ին մոտ են։ Եվրոպայում իրավիճակը կայունանում է, և շատ երկրներում սահմանափակումները թուլացվել կամ հանվել են, սահմանները աստիճանաբար բացվում են, ավիաընկերությունները պատրաստվում են առաջիկա օրերին հիմնական ուղղություններով վերականգնել չվերթները։ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ նոր դեպքերի էպիկենտրոնը։ Անցած օրվա ընթացքում կրկին 10,500-ից ավելի կորոնավիրուսի նոր դեպք է արձանագրվել, մահացել է 113 մարդ, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում 260,000-ից ավելի դեպք է արձանագրվել, բայց մահվան դեպքերը համեմատաբար քիչ են, պաշտոնապես հաղորդվում է 2,418 մարդու մահվան մասին։ Վիրուսի օջախ Չինաստանում ճգնաժամը հաղթահարվելուց հետո տվյալների փոփոխությունը աննշան է, կարելի ասել գրեթե նույնն է մնում վարակվածների եւ մահացածների քանակով։ Կորոնավիրուսի ստուժած երկրների ցանկում Չինաստանը արդեն առաջին տասնյակի մեջ էլ չի մտնում։ Այնտեղ արձանագրվել է կորոնավիրուսի գրեթե 83,000 դեպք, 4,600-ից ավելին մահացել են, մյուսները բուժվել են։ Այսօրվա դրությամբ հաղորդվում է ընդամենը 91 ակտիվ դեպք մասին։ Չինաստանի արդյունաբերությունը տնտեսական անկումից հետո առաջին անգամ աճ է արձանագրել, բայց սպառողական շուկան դեռ մնում է ցածր մակարդակի վրա, որովհետև շատերն են աշխատանք կորցրել։ Չինաստանի ազգային վիճակագրական բյուրոյի մամուլի խոսնակ Լյու Ալհյուան այսօր մամուլի ասուլիսում ասել է, որ ապրիլ ամսին գրանցվել է արդյունաբերության 3.9% աճ, սա ավելին է, քան կանխատեսվում էր։ Տարվա առաջին երկու ամիսներին անկումը կազմել էր ավելի քան 13%, մարտ ամսին 1%-ից ավելին, բայց ապրիլից տնտեսությունը վերաբացվել է և հիմնականում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, մեքենաշինությունը, սարքավորումների արտադրությունը, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի, նավթի, քարածուխի, մետաղագործական արդյունաբերությունը աճ է արձանագրել։ Ազգային վիճակագրական բյուրոյի մամուլի խոսնակը միաժամանակ ասել է, որ սպառողական շուկան, սպասարկման, առևտրի, ներդրումների, արտահանման ոլորտները դեռևս գտնվում են ցածր մակարդակի վրա։ Խնդիրներ են առկա փոխհատուցումներ տրամադրելու հարցում, ճգնաժամի հետևանքով շատերն են աշխատանք կորցրել, որն ազդում է սպառողական շուկայի վրա, արտահանումներն ու առևտուրը ցածր մակարդակի վրա են, քանի որ ճգնաժամը բացասական ազդեցություն է թողել նաև Չինաստանի առևտրատնտեսական խոշոր գործընկեր երկրների վրա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մինսկ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի վարչապետի հետ նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ կրկին խստորեն քննադատել է պաշտոնական Մոսկվային, տարակուսելով, թե ինչու է Ռուսաստանն իր դաշնակիցներին գազը վաճառում 2 անգամ ավելի թանկ գնով, քան գրեթե թշնամի հռչակված ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին վրդովվելու անարդար է որակել ռուսական գազի գինն արձանագրելով։ Այս դժվարին ժամանակներում Մինսկը 1000 խոնարհարդ մետրի համար վճարում է $127. Միջդեռ Եվրամիության առաջատար ու ամենահարուստ երկրներից մեկը Գերմանիան նույն ռուսական գազը ստանում է 2 անգամ ավելի ցածր գնով։ Ես դեռ կխոսեմ այս մասին Եվրասիական տնտեսական միության առաջիկա հանդիպման ժամանակ, երեկ ասել է Լուկաշենկոն, քննարկելով հարցը նախ իր կառավարության
Երեք տեղեկություն եմ ստացել, որ Ռուսաստանը այս դժվարին ժամանակներում եվրոպային բնական գազ վաճառում է մինչև 70-65-68 դոլարով, բայց ոչ $127, ինչպես Բելարուսին։ Սա ինչի նման է, սա պահվածք չէ։ Ես էլ չեմ ասում, որ Գերմանիան այդ գնով գազ է ստանում հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 75-ամյակի տարում։
Վարչապետ Ռումասն էլ դուրս գալով նախագահ Լուկաշենկոյի հետ խորհրդակցությունից լրագրողներին ասել է. Մինսկը կարող է թվերով և փաստերով ապացուցել, որ Բելարուսին առաջարկված գինը արդարացի չէ։
Մենք բոլոր հիմքերն ունենք թվերով ցույց տալու, որ $127 գնով Գազպրոմը ավելի շատ շահույթ է ստանում, քան հեռավոր երկրներ արտահանելիս։ Բելարուսը արտոնյալ գին չի ուզում, մենք ռուսական գին չենք ուզում, մենք արդար գին ենք ուզում, որով Գազպրոմն այնքան շահույթ կստանա, որքան ստանում է այլ շուկաներ արտահանելիս։
Մինսկն առաջին անգամ չէ այս հարցը բարձրացնում, ուղիղ մեկ ամիս առաջ Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդների հերակա խորհրդաժողովի ժամանակ հենց բացման ելույթում Լուկաշենկոն կոչ էր արել Ռուսաստանի նախագահին իջեցնել գազի գինը, ընդ որում Բելարուսի նախագահը զգուշացրել էր հակառակ դեպքում հարվածի տակ կդրվի Եվրասիական միության գործունեությունն ու ապագան, ինչն ակնհայտորեն չի բխում Կրեմլի շահերից, որն ամեն կերպ փորձում է խորացնել ինտեգրացիան։
Очевидно, что при таком резком изменении
экономической Ականհայտ է, որ տնտեսական պայմանների այսքան կտրուկ փոփոխությունների պարագայում գազի գինը պետք է առավել ճկուն լինի, իսկ հաշվարկի մեխանիզմը տանելի սպառողների համար։ Դիմում եմ նախագահ Պուտինին, որ մենք օպերատիվ կերպով դիտարկենք այս հարցը։
Հարցը շտապ կարգով քննարկելու Բելարուսի նախագահի այս կոչը, սակայն մեկ ամիս է մնում է օդում կախված։ Ուստի Լուկաշենկոն պնդել է վերստին կանդրադառնա դրան Եվրասիականի հաջորդ խորհրդաժողովի ժամանակ, որը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ, մայիսի 19-ին։ Այս ընթացքում գազն էժանացնելու հարցով Մոսկվային են դիմել նաև Հայաստանն ու Ղրղստանը և փաստացի Եվրասիական միության անդամների մեծամասնությունը, 5-ից 3-ն այժմ Ռուսաստանի արձագանքին են սպասում։
Վրաստանում կորոնավիրուսի տարածման համեմատաբար ցածր տեմպերի ֆոնին կրկին աշխուժանում է ներքաղաքական կյանքը։ Շաբաթասկզբին վրացական ընդդիմությունը հայտարարեց, որ Գյորգի Գախարյան և Իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը հրաժարվում են կատարել մարտին արևմտյան դիվանագետների միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնագրով ամրագրված պայմանավորվածությունները, խոսքը մասնավորաբար քաղաքական տարկյալների ազատ արձակման մասին է։ Այժմ արդեն պաշտոնական Թբիլիսին բավական կոշտ արձագանքներ է ստանում նաև Եվրամիությունից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բրյուսելը հետս հետ է կոշտացնում է Թբիլիսին ու ված նախազգուշացումներն, այս անգամ սպառնալով զրկել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար նախատեսված ֆինանսական աջակցությունից։ Եթե վրացական երազանքի կառավարությունը չիրականացնի ստանձնած պարտավորությունները, նախորդի նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ԵԽԽՎ-ում Եվրախորհրդարանի պատվիրակության ղեկավար Անդրյուս Կուբիլյուսը։ Խոսքը ավելի քան 500 միլիոն եվրոյի մասին է, որը Եվրամիությունը և միջազգային գործընկերները տրամադրում են Վրաստանին բարեփոխումների կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, ինչպես նաև դրա սոցիալական և տնտեսական հետևանքները վերացնելու համար։ Հայտարարության մեջ շեշտում է ազդեցիկ քաղաքական գործիչ, ով հիշեցնենք Լիտվայի նախկին վարչապետն է։ Կարևոր է նշել, որ բյուջեի ծախսերի համար նախատեսված օգնության մի մասը կապված է հստակ պայմանների հետ, մասնավորապես օրենքի գերակայության ոլորտում դատական և ընտրական համակարգում բարեփոխումների անցկացման հետ, գրել է Անդրյուս Կուբիլյուսի, հուշել Վրաստանի իշխանություններին, թե ինչպես չխարխլել Եվրամիության և Վրաստանի միջև վստահությունը, առանց որ, ինչպես ընդգծում է Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչը, համագործակցելը բարդ կլինի։ Խոսքը Թբիլիսիում հավատարմագրված արևմտյան դեսպանների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին է, որի համաձայն վրացական ընդդիմությունը հրաժարվում էր 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցման պահանջից, փոխարենը Վրաստանի իշխանությունները խոստանում էին ազատ արձակել բոլոր բանտարկյալներին։ Շաբաթներ անց, սակայն, բառացիորեն օրեր առաջ Վրաստանի իշխող ուժը սկսել է կտրականապես հերքել երկրում քաղբանտարկյալների առկայությունը, ինչպես նաև այն, որ պարտավորվել է նրանց ազատ արձակել։ Մինչդեռ երկրի միջազգային գործընկերները մարտի անբանակցությունների ընթացքում հստակ մտահոգություններ են հնչեցրել հենց այդ հարցով, մատնանշելով ճաղերի ետևում գտնվող Թբիլիսի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավային, պաշտոնության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին, հանդիմադիր Մտավարի արխի հեռուստաընկերության բաժնետեր Գյորգի Ռուրուային։ Իշխանության ընդդիմախոսների նկատմամբ քրեական հետապնդումների հարցի վերաբերյալ ոչ այնքան հաճելի դիտողություններ, այդ թվում Անդրյուս Կուբիլյուսից վրացական երազանքը ստիպված էր լսել նաև 2019 թվականի դեկտեմբերին Թբիլիսիում տեղի ունեցած Եվրանեստի և Վրաստանի օրենսդիր մարմնի միջխորհրդարանական երկօրյա նիստի ընթացքում։ Բայց այն ժամանակ խոսք անգամ չկար, որ Եվրամիության ներկայացուցիչների դժգոհությունները կարող են անդրադառնալ Բրյուսելից հոսող ֆինանսական օգնության վրա։ Սթափեցնող այդ հայտարարությունները, սակայն, ամենևին չեն մտահոգում, օրինակ, էկոնոմիկայի նախարար Նատյա Թուրնավային, ով նախորդին հպարտությամբ հայտնել է, որ միայն վերջին ամիսներին միջազգային գործընկերները Թբիլիսին խոստացել են մոտ 3.5 միլիարդ դոլարի օգնություն, որին ոչինչ չի սպառնում։
Արանայի սաբթիակ հարարիս մատ շորիս Սակարտոլոս գախմարեպա։
Եվրոինտեգրման հարցով բացահայտարակություն Վրաստան հիմնադրամի ներկայացուցիչ Վանո Չխիկվաձեի խոսքով իսկապես Վրաստանին հատկացված օգնությունը չի ուշանա։ Սակայն հիշեցրել է արևելյան գործընկերության ծրագրի հարցում Բրյուսելի որդեգրած նոր քաղաքականությունը, եթե նախկինում Եվրամիությունը առաջ էր մղում ավելի դիմաց սկզբունքը, այժմ նկատվում է հակառակ միտումը, եթե երկիրը բավարար չափով չի արել բարեփոխումներ, ապա աջակցությունը համապատասխանաբար նվազագույնի կհասցվի, իսկ հետագայում կարող է ընդհանրապես զրկվել օգնությունից։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։